Mil-akom ma s-sarja ġida kontra l-kurrent, mija jendru għad supardi, jina għata pieċir tijaj li dan huwa t-tielet serje ta' dan il-program, nittama li kelkom sajf tajjeb, nittama li kelkom il-mistriħ, min kien hemmhekk biex jara jissalvagwardja li aħna nieħdu il-mistriħ tagħna b'ċerta tranquillità ġiet ngħid għan-nies bħall-pulizija, bħall-nies fl-isptarijiet li huma l-iktar nies li fis-sajf probabbli jaħdmu nies fit-turiżmu. Allura għal dawk nirringrazzjawhom għax-xogħol li jagħmlu nittamaw li matul ix-xitwa jkollhom il-ħin tagħhom ukoll ta' mistrih. Rrid nirringrazzja wkoll l-istaff tekniku, rrid nirringrazzja wkoll lin-nies li għadmu f'dal campus FM f'dan l-istazzjon x'kejken, però li għandu ħafna enerġija, ħafna nies li jgħinu biex bla dubju ta' xi jkollna programm li jilħaq l-aspettativi tagħkom. Jiena kif tafu dan il-programm, l-iskop tiegħu l-għan tiegħu huwa li jkun xi ftit kontroversjali fit-tex issues li joqtu zazah u zozija ma mistednin diversi, f'din is-serje se jkun aktar espożizzjoni għal zazah infushom, ovvjament esperti opinjonisti illi jiddominaw ix-xena soċjali, politika, ekonomika tal-pajjiż tagħna u biex jgħinuna nifhmu ftit aktar dan is-settur. Illum huwa xira f'opinjoni tiegħi li biex nibda din l-iskeda jkolli miegħi lill-studenti li issa għandhom xi ftit esperjenza fl-Università ta' Malta u allura jistgħu jiggwidaw l-żgħażagħ il-ġodda li ser jew jitlu l-università jew l-MCAS jew f'xi istituzzjonijiet post-sekondarji oħrajn biex jibdew l-istudji tagħhom. Allura l-iskop huwa biex nitkellmu ftit in hindsight forsi ma dawn in-nies x'kienu d-diffikultajiet u fejn nistgħu ngħidu hekk noqgħdu attenti u fejn nistgħu nindirizzaw ċerta bżonnijiet biex l-esperjenza tagħna l-università u f'postijiet oħra fejn se nkomplu l-istudji tagħna aħna jkun esperjenza pożittiva. U bla dubju wkoll importanti li nagħtu xi tips il-familja xi l-familja kultant għandhom tendenza jkunu xi ftit għajdu għek ta' sfida f'dell-esperienza u koll. Miħaj illum għal dal-program għandi tlet mistiedna, għandi l-Sur Clive Bonici li huwa student li qed jagħmel l-studi postgraduate tiegħu mal-Dipartiment tal-Youth and Community Studies qed jagħmel l-MA se jibda t-tieni sena tiegħu, għandi wkoll u qed jagħmel kors tiegħu part-time u fil-għaxija, allura se naraw dak l-aspett ukoll ta' xogħol studju fl-istess ħin. Għandi wkoll il-Anton D'Amato li huwa l-President tal-SDM u qed jagħmel kors tal-liġi u se jibda l-ħames sena tiegħu għandi lil-Sur David Herrera li huwa il-President tal-KSU minn kemm jiffaċċja konsanajt harassment, ma jnajdu hassle, mill-istudenti biex ovvjament fejtlu diffikultajiet ikunu l-ewwel ħafna drabi punt ta' referenza u wkoll student tal-ġeografija u għandu l-pjanijiet li jkompli jistudja wkoll. Nibda minnek, David, intkom fil-bidu ta' sena akademika tagħmlu il-Freshers Week. X'inhu l-filosofija tiegħu aktar milli l-attivitajiet per se? X'inhu għalfejn Freshers Week?
Ifhem, il-Freshers Week ħafna drabi tkun itlift l-università u tintilef fih ukoll għax u għandek ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet u ta' tienet b'laqdiet diversi. Imma l-għan tiegħu huwa wieħed li għall-istudenti l-ġodda b'mod partikulari jorjentom fil-ħajja l-ġdida tagħhom fuq il-campus li mhix ħaġa faċli illa li xfejn qabel kellek skola, issa għandek istituzzjoni sħiħa, trid tapplika l-affarijiet waħdek, jiġifieri ma tistenniex in-nies jiġru warajk, jiġifieri l-ewwel nett hemm dak l-aspett li l-KSU qiegħed hemm bit-tinda tiegħu biex jagħti t-tours lill-istudenti biex jispjegalhom fejn iridu jmorru. U kif hemm il-KSU hemm ukoll laqdiet tal-istudenti kollha. Jiġifieri hemm laqdiet li huma rappreżentattivi tal-istudenti ta' fakultajiet partikolari. Allura jkunu jistgħu jgħinu lill-istudenti ktab mod speċjalizzat għal-kors partikolari tiegħu. Mbagħad għandek laqdiet li jagħmlu diversi attivitajiet matul is-sena, għandek laqdiet internazzjonali, laqdiet politiċi. Jiġifieri dejjem għandek l-ewwel net dak l-aspett li huwa ta' orientation u ta' għajnuna u servizz minnaħa tal-laqdiet tal-istudenti u b'mod partikolari mill-KSU. Mbagħad għandek dak l-aspett ukoll li inti jgħidu to start with a bang, allura inti tibda dejjem qisu tagħti dik l-enerġija fil-bidu għaliex għandek sena quddiemek.
Anton, l-università kontinaj dari, ma insomma, għed tibda sirek, jina, ili nisem l-università mil-96. U nara differenza kbira f'daw l-ħarra xarda xil sena, u għadam il-differenza hija il-campus life. Niftakar li fi żmieni forsi kien hemm ftit aktar enerġija fil-campus, taraħdi, jon kella perception forsi għażin ġie.
Għana dek, jena fil-96 ma konċ student, jena ta' stan.
Dubli konċ tuħilet?
Lele, konċ tuħilet. Pero fil-96 ma konċ student, naf li pero dawn l-axħar ftit snin, l-attività jisa donna bħtit taqbet ftit. Dejjem ikun hemm attività ġodda, attività differenti. Però ovvjament hawnhekk l-università hu 10,000 student u fuqhom. Għaw ħafna staff, veri għandek jisu raħal. Allura f'kull raħal inti ssib dawk li huma involuti u li ssibhom kull imkien. U dawk li mbagħad jgħixu l-ħajja tagħhom normali ta' studenti li sempliċement jiġu għal-lectures u jitilqu. Però hemm dak il-grupp ta' studenti li kif taqbatajt aħna għedin hawnhekk naħseb nagħmlu parti minnu li ġejna l-università mhux biss l-iskop tagħna ma kienx biss li nidħlu kors u minn hemm noħorġu biċċa karta f'idejna li tajt li jiena gradwajt x'hekk jew ingradwajt f'xi ħaġa oħra imma tħallna l-università u sibna l-opportunità fejn wan nistgħu nesprimu dak kollu li nafu, it-talenti tagħna u dak kollu li aħna kapaċi nagħmlu. U tu tiltaqa' ma' ħafna nies, tiltaqa' ma' ħafna esperjenzi li żgur fil-ħajja ta' kuljum wara li toħroġ minn din l-istituzzjoni mill-Università ta' Malta ħad tkun inti kapaċi. Tkun akkużejt kabbiċtajiet li bihom tkun tista' taffaċċa sitwazzjonijiet li tiltaqa magħhom matul il-ħajja, jiġifieri, jekk inti tlaqt mill-università u fuq il-post tax-xogħol ġejt inkarigati biex torganizzaw attività, inti tru l-università, tru l-organizations li tkun għamilt parti minnhom,
tkun
żviluppajt ċerta skills li jħajswuk ħafna. Ivri ħadkun taf x'għandek tagħmel, ħadkun taf il-min għandek tkellem, il-kif għandek tkellimhom, il-mod kif għandek tapproċċa lin-nies biex għal din l-attività jiġu. Ivri daw matul is-sena, matul is-snin li tqatta fl-università hawn min qatta tlieta hawn min qatta sitta bħal ma huwa l-kars tagħna. Però matul dawk iż-żmien inti tkun tista' tikseb ċerti kapaċitajiet li bl-istudju biss ma tiksibhomx. Barra minn ekkun battiltaqa' ma' ħafna nies, jiġri fil-lecture vera jkollok qabt titaqba' tparla wkoll meta ma' ġembek u ġiri nnexxilek u ġiri nnexxilek għal sigħat sħaħ. Imma meta inti qiegħed
plus semmu daħra wkoll li jilabu l-computer jilabu
l-laptop
l-laptop
opportunità tajba ħafna li tiltaqa u tagħmel ħbieb ġodda. U naħseb dik huwa parti mill-esperjenza tal-università li wieħed m'għandux jaqta' kompletament barra.
Clive, waħda mill-realtajiet li għandna llum il-ġurnata għandna diversi realtajiet ġodda fl-università u qed jinbidlu. Hemm in-line ta' dak li qalu Antonio David hemm proġett ġdid l-Università apparentiment se tkun qed il-lonċja, forsi jistgħu jirrivelawna xi ħaġa żgħira fuq ma waħda mir-realtajiet ġodda Clive E illi inti għandek ħafna courses fil-għaxija u deħlin fil-mentalità fejn hemm dawk li ngħidulhom professional courses fejn l-istudent qiegħed jistudja. Ġeneralment fil-għaxija, sissa fil-postijiet ta' xogħol għadna ftit riġidi, għalwa bil-fors jisek fil-għaxija tagħmel il-kors, imma fl-istess ħin qiegħed taħdem. L-idea hi li anki inti jisek tlaqqa żewġ realtajiet ma' xulxin. Kif jirnexxilek? Kif qed jirnexxilek? Qed nassumu li qed jirnexxilek. Kif qed jirnexxilek? Tlaqqa dawn iż-żewġ impenji kbar apparti u mbagħad. l-impegni personali.
Naħseb ir-realtà tal-lum iġġalek li inti qatt ma tiqaf tistudja. Fis-sens libri forsi titkompli tarraf lilek innifsek fuq ħafna affarijiet. Issa jekk irnexxilix ħafna nies jgħidu li ma kif tlaħħaq. Le ma llaħħax. Jiġifieri jekk jiena nistudja rid innaqqas minn xi ħaġa oħra forsi mhix xogħol, forsi nieħu l-leaf, forsi l-leaf jiena nnużah biex nagħmel assignment. Ġifieri m'iniex qed inlaħħaq, jiena qed naqqas mill-social life tiegħek. Ġifieri opportunity cost fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri jiena qed nażel xi ħaġa qed kost li qed nitlef xi affarijiet oħra. Li tistudja fil-filgħaxija jirrikjedi li inti wara ġurnata xogħol. Terġa tpoġġi bil-qiegħda, jekk min għandu xogħol li jkun bil-qiegħda bħali. U terġa tibda xogħol qishek għax kif nafu meta inti tkun fil-lesson qed fil-lecture room hija parti mill-li tittamel, imma tittamel il-bulk tax-xogħol id-dar. Jiġifieri naħseb li meta inti tagħżel li tkompli tistudja qed titlef minn affarijiet.
Għalfejn ħaddi l-option imma li tistudja u fil-għaxija li taħdem u fil-għaxija tistudja. Ma għalfejn ma wara l-ewwel degree ma komplejx. Tamel kors ma taġunat jew.
Jiena sa kulħadd għandu dik il-ħolma tiegħu. Jiġifieri u jiena ħolma tiegħi kienet li naħdem iktar ma' żgħażagħ b'mod iktar professjonali. Allura bil-fors kien nieħu dik l-option ħin jew ieħor ġas tażil tissa li xi sa naf li nista' naffordi għall-ħin. Forsi jekk għaddi ftiktar żmien ħabba commitments oħra ta' familja ta' iktar xogħol. Allura dak forsi ma tkunx daqshekk iktar faċli. Allura optijajt li għalissa hemm nista' naffordi għamur għall-kors.
Jien naħseb waħħal mill-aħħar il-kelma li tista' tirborda li għad Clive huwa il-bilanċ. Għaliex kif jista' jgħidlek David ukoll, meta tkun qiegħed f'organization u tħadd f'organization ċertu ammont ta' impenn li ħad tkun proattiv fil-ħaġa mhux ħadd toqgħod tistenna l-bajt tafħal ħalek u jgħidulek isma' għamelek u għamelek. Naħseb il-bilanċ bejn il-ħin tal-istudju, il-ħin tal-lectures u l-ħin li tagħmel u tiddedika l-organization tijak mux sempliciment mux bis organization studenteska kolunkwe trip ta' organization u attivita oħra tirrikjedi li inti ikollok ammont ta' bilanċ tkun taf tibbilanċa il-ħin ġurnata 24 siegħa għandha ma tistax tagħmel il-ħin kollu mqajjem ma tistax tagħmel il-ħin kollu rieqed. Allura tissib il-bilanċ li jekk jien għandi satejn ċans dawk is-satejn ċans nużhom mhux naħlihom jiġri jiena laqas niprova li nara kemm jista' jkun ftit television jew li nuża l-inqas ħin possibbli meta nkun qed nagħmel kif taqbad chatting ma' nies fuq internet u hekk dak ħajħodlok ħafna ħin. Mela jekk inti taf li ma tantx għandek ċans biex tagħmel affarijiet oħra, tipprova timminimizza fl-affarijiet li forsi mumiex daqshekk utli jew.
Hemm issue ta' time management.
Hemm issue kbira ta' time management naħseb irrid kif isajlek David ġieli tagħmel sa sejjed bikrin ta' filgħodu, sa tlieta ta' filgħodu tipprepara l-affarijiet, għaddej il-ħin kollu f'sens. Jien u David ħdimna ħafna flimkien anke fl-SDM. U joħdulek it's time consuming. Il-kors huwa time consuming għaġġi li ddum tagħmel assignment. Sat-tlieta ta' filgħodu.
Ċertu punt hija wkoll priorità
dikhom. Iveri mhux qed ngħid li fejn jidħol l-organization biss għandek ikollok time management, imma ħajtek il-ġurnata tiegħek 24 siegħa tipprova taqsama ħin diċenti ta' mistrih, ħin għall-kors, ħin għalik innifsek ukoll, għaliex inkella tispiċċa tiġġennen, ħin kollu għaddej on the go. U ħin wkoll għal dik il-ħaġa li tkun iddedikajt ruħek għaliha.
David, fuq di tal-attivitajiet, waħda mill-kulturi ġodda li qed jitlu hija li ħafna studenti qed ikollhom il-jobs ġieli tgħidilhom nbiddel ħin ta' lecture, pereżempju jien instaqs l-istudenti jgħidhom għandi bżonn inżidilkom lecture jew kont ma nifraħx u dinsibu ħin lejdulek li għax xogħol. Ġeneralment ikollu pereżempju tliet sija tof jew erba' sija tof u min jaħdem ġew call center, min jaħdem f'post, min jaħdem fih. Ma tarawix kultant xi ftit qed ngħidu hekk illi twaqqalkom ftit il-moral għax-xogħol li tkun qed tagħmlu li l-istudenti jisom impenjati fix-xogħol, impenjati fl-istudju u allura dawk l-affarijiet ekstrakurrikolari li t-organizzaw tamlu ħafna attivitajiet, jisum ma jkunx hemm il-parteċipazzjoni tixtiequntkom.
Eh, fem, għandek l-ewwel nett il-kultura li hija tissemmi int li huwa li l-istudenti b'xi mod jew ieħor dejjem ħajkun involuti f'xi ħaġa jew oħra, issa jekk huwa xogħol, jekk huwa fil-qari personali tagħhom, jekk huwa fil-hobbies, jew jekk huwa fl-għaddit tal-istudenti, dejjem ħassibhom involuti f'xi ħaġa. Iġifieri anki min-naħa tal-KSU, inti meta toħroġ bl-idejat tal-attivitajiet u tibda tagħmel il-promotion, dejjem qed tistenna ċertu ammont ta' studenti li huwa ħafna inqas minn dak li fir-realtà jiġu l-università. Ġifieri jkun hemm studenti li qas jippruvaw jaqraw jew jinteressaw ruhom. Mbagħad ikun hemm studenti li ikollhom kifet jgħidu l-oħrajn dik il-ħajja li hija maġla ħafna. Minħabba x-xogħol li huwa importanti wkoll għalihom u minħabba wkoll il-fatt li jridu jistudjaw fl-istess ħin. Hemm il-kunċett li għandek studenti li kapaċi jagħmlu leksija kuljum u jmorru tajjeb u hemm min irid jagħmel iktar. Jiġifieri għandek ħafna studenti differenti, aħna li nagħmlu issa u li biddilna ftit il-mentalità tagħna hija flok nagħmlu attivitajiet ġenerali, nagħmlu attivitajiet li nittargetjaw lil tipi differenti ta' studenti. Li taħdem aħjar illa għaliex meta student qed tolqotlu l-interess dirett, ħajsiblek dak il-ftit ħin biex jiġi attendi għalih. Jiġifieri minn dak il-lat qed jaħdem. Imma huwa interessanti dan il-fatt li qed issemmi int li l-istudenti jaħdmu illa għaliex jien naf ħafna studenti personalment li jaħdmu matul il-ħin tal-iskola u tal-università. U ħafna minnhom naturalment ikunu qegħdin jagħmlu hekk biex jiksbu ftit fondi biex ikun jistgħu jibqgħu jgħixu imma dak l-element ukoll li inti kif l-għaqda tal-istudenti tkun qiegħed tidra ċerti aspetti ta' time management, ta' work under pressure u affarijiet oħra, jiena ninkoraġġixxi dan it-tip ta' xogħol għaliex dan jagħtik dawk l-istess affarijiet importanti, skills importanti li inti qed tieħu mill-għaddi tal-istudenti. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar tħares lejha mill-punt di vista ta' kemm qed jieħu skills mill-università u ma jfissirx biss li tirrelega ruħek fil-lecture rooms.
Però l-università għada ma nafx minn minnkom, nixtieq l-opinjoni tagħkom il-koll fil-fatt. Taħsbu li għada għandha b'Anton, għada punt fejn in-nies jiżviluppaw l-idea tagħhom fi ħafna għandek il-movimenti kbar li bidlu pajjiżi sħaħ u anke Malta it-tibdil politiku il-challenges dejjem kien hemm l-istudenti at the front line. Taħsbu li l-istudenti għad għandhom dil-kuxjenza politika soċjali u qed isibu ħin jiddibattu, qed isibu ħin jitkellmu jew inkella dil-accusation li ssir il-ħin kollu speċjalment mill-adulti li l-istudent iż-żgħażagħ ma jinteressom minn ħadd uħlif mil-bżonijiet tagħhom hija vera.
Jien naħseb wieħed irid joqgħod attent l-ewwel qabel kollox biex ma jiġġeneralizzax. Jiġifieri meta inti tagħmel sweeping statements isma l-istudenti kollha ma jinteressom minn xejn ħlief minnhom infushom naħseb tkun qiegħed tagħmel fawl kbir. Jiena ħnajdu hekk xi ħaġa li ċert minna hija li bil-mod il-mod donnu dawn l-aħħar dal-aħħar sentejn tlieta kien hemm miesu ċaqliqa għall-pożittiv. Biss ngħid li sentejn ilu meta kien hemm l-elezzjoni tal-KSU ivvutaw 2200 student. Issa nata wara, ifri marzu li għadda, ivvutaw 3000 student u fuqhom. Ifri dejjem kien hemm dak iż-żieda ħanajdu hekk kien hemm jista' ċaqliqa fil-pożittiv. Però ovvjament jiena kif ġibt l-eżempju qabel tal-raħal, hekk inti għandek raħal ta' 10,000 ruħ, mhux kulħadd huwa interessat bħal-istans minn il-festi. Mhux kulħadd ikun interessat fil-festa, mhux kulħadd ikun interessat fl-attivitajiet li jagħmel il-kappillan jew fl-attivitajiet li jagħmlu il-partiti politiċi f'dak ir-raħal. Ifri hija xi ħaġa li wieħed irid jistennija li minn 10,000 student ħajkollok min ħajkun interessat u minn mhux. Barra minn hekk, ovvjament, fejn qabel kellek ammont żgħir ta' studenti li allura kienu kellhom aktar
kif ta' battajt.
Kienu sens ta' komunità.
Kienu hemm iktar sens ta' komunità, kienu aktar ma' qudiem bejniethom. Biss jekk kienek inti kellek 300-500 student ftit ta' snin ilu, illum 300-500 student huma fakultà. Waħda. Iveri, allura ovvjament minna 10,000 student hija iktar diffiċli tirrelata u li taħseb. U tikkomunika fuq
issue
li toħloq moviment fuq issue partikolari jinħolqu u skont it-tip ta' issues għax ovvjament meta tqum xi issue fuq l-istipendi jkun hemm ħafna li jipparteċipaw meta tqajjem issue fejna fin fuq it-trasport ikollok inqas meta tqajjem issue fuq fejna fin presta żejt għandi d-dubji tiegħi mbagħad kemm jerqulek li hemm veri. Tittum battar ovvjament l-istudenti kun ritismu.
Naħseb hemm elementi oħra wkoll li nieħu qosin semma ħafna personalment li l-università f'ħafna pajjiżi barranin ikun segregat f'ċertu mod mis-soċjetà ta' madwar u fis-sens li għandek studenti li jiġu minn barra dak l-istat partikolari u hemm ħafna studenti li anki jekk joqogħdu fl-istess ċittà. Ma jgħodux jaħdmu, jieġġo campus, ma jgħodux jitlu bħala commuters. Issa li għandek fl-Università ta' Malta hija li għandek l-ewwel net huwa fil-qalba ta' soċjetà Maltija wieħed mill-iktar irħula li huma busy. U għandek ukoll element li għandek ħafna ancillary organizations mad-dawra tal-Università u fl-ibliet ta' Malta u għawdex kollha li l-istudenti jipparteċipaw fihom u li dak ix-xogħol li jkunu qegħdin jagħmlu ma jiġix totalment rikonoxxut. Ġifieri jien pereżempju wieħed mill-ħbib tiegħi li qed fil-KSU issa, sa se ngħidlu kien jaħdem ma' youth organization il-Marsa Skala. U speċta jekk ma jgħidlek xu jew jekk ma tistaqsjek, qas ikollok idea dwar ix-xogħol li jkun qiegħed jagħmel. Ġifieri ma nieħux gost niġġeneralizzaw ngħid bil-forsi ridu jkunu qegħdin jagħtu l-impenn tagħhom fuq il-campus għax tant hemm attivitajiet qed isiru madwar l-università. U fl-għaddit li ssib fl-irħula differenti li l-student xi mod jew ieħor issa jekk qiegħed jagħmel il-futbol mat-tim tal-università u jekk qiegħed jagħmilha mat-tim tiegħu favorit, xorta qiegħed jieħu l-istess skills.
Lele, u din dan punt li forsi jkun aktar ċans ukoll nitkellmu fuq iktar qudiem, imma huwa interessanti ħafna għaliex jiena ngħid forsi ukoll nitkellmu ftit iktar fuq dal-punt jiena ngħid li illum il-ġurnata żgħażagħ l-istudenti qed jikkomunikaw ħafna iktar għaliex għandhom ħafna iktar mezzi. Qabel l-unku mezz kien face to face. Illum il-ġurnata għandek il-chat lines, għandek l-internet, għandek l-SMSing, imma mhux biss jiena ngħid anke f'pubs, anki f'postijiet soċjali, minħabba li żgħażagħ qed joħorġu iktar, hemm mod ieħor kif qed isir dan id-dibattitu, dan id-diskussjonijiet. Però Clive inti kif tara din il dal-impenn? Soċjali politiku?
Iva, però jiena rana għamillen ftit differenti. Għalkemm qabilt ma kollox li qalu ġifiri, però nara wkoll li l-università bħala istituzzjoni jista' jkun li qed naqqas mill-prestiġju forsi tagħha. Fis-sens, qabel kienu jkunu kif semmew ġifieri forsi l-iktar kien hemm elf ruħ. Allura minn dawk l-elf ruħ hemm iktar spazju fejn wieħed jista' jitkellem, fejn wieħed jista' juri l-interess tiegħu. U wkoll is-soċjetà kellha naħseb expectations ikbar mill-student li jattendi l-università. Illum għaw diversi courses, għaw diversi online degrees, fis-sens li għaw ħafna iktar minn dak li kien hemm qabel. Minn dejjem huwa fatt ekonomiku, jiġifieri meta s-supply tkun baxxa, il-prezz għalih tkun għolja. Fis-sens naħseb li l-istess u jiena fodda ġifieri. Ekket naħseb li qabel kien hawn ftit mill-istudenti universitari, però expectations kienu ikbar. Allura meta xi ħadd universitarju jgħid xi ħaġa kellha iktar weight dik li tajti. Allura kien jidher iktar impenn. Però mill-banda l-oħra mbagħad naħseb li kif qalu li l-istudenti huma iktar inferxa, mhumiex biss on campus, imma qed jagħmlu xogħol ieħor fejn kif qalu forsi ma tkunx taf bih. Però xogħol qed isir.
Tajjeb, għandi mistoqsija. Interessanti għal Clive, ibqgħu miegħi wara dil-ġingle. life, x-rapport għandek ma' lecturers u x-rapport għandu jkun hemm ma' lecturers?
X-rapport għandek.
Yes, għaddi diffiċli xejn di lecture jew. X'għandu jkun ir-rapport għandu jkun ir-rapport bejn l-istudent u l-lecturer?
Naħseb li f'dan l-istadju m'għandux ikun ta' teacher u student. Ġifieri teacher qed jgħidu l-student qed bil-qiegħda jisma'. Naħseb teacher lecture għandu jieħu iktar ir-rwol ta' medjatur, ta' role model ħadd nista' sejħlu hekk. Fejn hu jispjegalek is-suġġett li fuq inti qed tistudja aktar fid-dettall u jtik iktar inizjattiva biex inti tagħmel riċerka tiegħek u fejn teħel iddur fuq il-lecture biex jtik iktar informazzjoni. Jien naħseb dak huwa l-ideal għalija, ġifieri dak kif nara jien. Kif inhuma r-rapporti issa qiegħed lej dan il-mudell, però mhux dejjem hekk, jiena kont attendi kors qabel, ġifieri fis-sens qabel id-degree tiegħi kien hemm suġġett totalment differenti. U konna nkunu numru kbir fil-lectures, ġifieri li tlajna anke 180-100. U hemmhekk tieħu r-rowl minn armatri tal-lecture l-student. Għaliex għal aħares l-student ikollu jisaqsi kull mistoqsija li l-lecture għax kieku 80 mistoqsija kuljum. Naħseb li mhix prattika u mhix possibbli. Sfortunatament is-sistema xi kultant imbuttana lejn dak li ma rridux.
Ħadi li xi da numbers irridu nitkellmu fuqha. Dave, mhux ngħidlek il-kwalità tal-lectures fis-sens ta' jekk konniex lectures tajbin użina f'dak is-sens. Imma taħseb din id-dimensjoni li ta' Clive li xju ta' lecturing, taħseb li għatem dal-proċess illi nalmu, aktar mill-li niffaċilitaw l-iżvilupp tal-persuni, ġifieri għandna tendenzi li nagħtu l-informazzjoni, aħna bħala lectures aktar mill-li nħolqu dibattit u jekk mhux qed nagħmlu hekk, għalfej taħseb li mhux qed jiġri hekk.
Nibda mill-ewwel punt, jiena nemmen il-prinċipju tiegħi dwar l-università u l-lecture li jsir hawnhekk. Huwa li għandu jkun mezz ta' kif il-lecturer joffri l-student perspettiva. Ġifieri, l-student mhux qiegħed hemm biex jinżek tiegħek u jistudja għall-eżami kif ikollna fis-sillabu tal-low levels u l-high levels u jkollna kollox bleżatt x'iridu nistudjaw, imma kif qal tajjeb Clive, lan ewlieni tal-student huwa li jieħu din il-perspettiva u li permezz tal-kodba u l-affarijiet l-oħra li juża biex jifhem is-suġġett tiegħu ikabbar dak l-analiżi biex issir tiegħu wkoll. Ġifieri anke jekk ma jaqbilx jew ma jaqbilx daqsant, ma l-importanti huwa ġifieri li minnaħa tal-lecture din il-perspettiva tingħata lill-student. Issa, mbagħad għandek il-kwistjoni ta' lecturer ideali u kif għandhom jaħdmu l-lecturers. Jiena nemmen li m'hemmx one straight definite answer, sempliċi raġuni li kif għal Clive ukoll, għandek klassijiet fejn għandek 10 min nies allura il-lecturer jista' jmanuvra. U għandek lectures fejn għandek 180 ruħ, 200 ruħ, allura inti bil-fors qiegħed relegat biex inti tagħt il-preżentazzjoni tiegħek jekk hemm mod. Isiru l-focus groups u sa dak il-punt iżda m'hemmx dak il-kuntatt personali mal-studenti. Jiġifieri mhix faċli taqbad u tajt lecturer għandu jagħmel hekk. Jien personalment nemmen li l-lecturer irid jiddiversifika kemm jiflaħ. Jiġifieri jkun hemm lectures jagħti bil-PowerPoint, jkun hemm lectures li joħloq diskussjoni fihom. Naturalment imbagħad hemm dak il-punt li inti f'semester għandek 13 lecture forsi. Ġifieri trid iżomma ma dawk il-punti li hemm fil-lecture. Imma.
Però di tan-numri, Dave, di tan-numri kont se ngħid il-antin ukoll għax mhux biex ngħidu fuq fakultà oħra tax il-fehm għandhom numri massivi, l-education għandhom numri massivi, l-IT u l-ICT qed nimmaġina se jkollhom numri kbar, l-avukaterija għandha numri kbar. Imma dil-issu ta' numri. Ma ti preoccupakom, xa għandek nitlub mill-aspet ta' kessu, mandux kun hemm limit, għax vera, inti, ġviri, jina mux biex nati torta, għax ġinġili kelli folla u dim, mux numru, nallem fl-assembli ħol, u dim nis laqas tarafhom, rix mill-lecture ma tafx assessem u jħed, anki li nna d-dejani, mandux kun hemm limit u mandux kun.
Ti preoccupani u le, ti preoccupani għas sempliċi raġuni li għal-kemmem dak il-numri, li dejjem qegħdin jiżdiedu għadni ma bdejniex niddiversifikaw il-mod ta' kif nagħmlu. Jiġifieri jekk jiena bħala lecturer għandi 180 ruħ quddiemi bil-forsi jkolli nagħti l-lecture standard li huwa dak fejn inti toffri dak it-tagħlim li għandek lill-oħrajn. Iżda mbagħad għandek il-bżonn meta għandek gruppi ta' 180 li mbagħad titqassam sew f'daw il-focus groups u li ta' issib mezzi oħra ta' kif ikun hemm opportunitajiet għall-istudent li jistaqsi. Jiġifieri għal f'dak il-punt ma jemminx li qatt ma jemminna u qatt musi nemmnu li jrid ikun hemm numerus clausus, anzi iktar ma jkun hemm studenti għalina aħjar. Iżda naturalment irid ikun hemm daw il-mezzi alternattivi ta' kif inti tagħti l-istudent opportunità biex jistaqsi. U biex anki jagħtik l-opinjoni tiegħu biex jara jiena pereżempju anki meta kelli t-teżi tiegħi lan tiegħi għalkemm kelli opinjonijiet fih li forsi ma kinux kienu differenti, kienu innovattivi fl-opinjoni tiegħi, meta mort għandi l-lecturer personalment saqsejtu isma' jien ma ridx inkun naf l-opinjoni tiegħek fuqha, kull ma ridx inkun naf huwa jekk użajt a good urejt li qed nifhem is-suġġett u ktibtu sew. Jiġifieri dawn l-affarijiet l-istudenti jridu kollu l-opportunità li jistaqsihom. Mhux bil-fors titwaqqaf dik is-sitwazzjoni fejn għandek 180 ruħ, għax fl-aħħar mill-aħħar tista' tkun persuna waħda u tista' tkun 200 ruħ u xorta l-istess lecture tista' tieħu. Imma trid issib daw il-mezzi ta' kif daw cell groups xorta jsiru.
Fimtek. Anton, ma nafx inti intkom tgħaddu ħafna minnha.
Aħna dik, aħna tal-ma jgħaddi żmien aktar qisu donnu qed jiżdiedu n-numru fil-fakultajiet tagħna. Però naħseb kif qal David, jiġri da ġieli konna f'lecture room l-assembly hall u jkollok lecture ta' 100-120 ruħ u l-lecturer jirnexxielek taqba' tard eżattament x'inhu jgħid mill-bidu sal-aħħar u tidħol fid-diskussjoni, tiddiskuti miegħu. Ever qegħdin ammont kbir qed ngħidlek mhux qegħdin 10 madwar mejda u qed niddiskutu punt. Imma qegħdin waqt lecture ġo assembly hall iveri għal minn ma jafx hija ser temmiża midħol il-post fejn jagħmlu x-shows fuq il-park u jnexxielek tiddiskuti punt jew il-lecture li jkun qiegħed jgħaddi l-lecturer. Ġieli mbagħad tkun hija ġo tutorial group, iveri fejn qiegħed ġo kamra forsi ftit akbar minn dal-istudio jew ftit iżgħar ħanzi. Tkun 10 minn nies lecturer u tkun preparajt ruħek minn qabel inti stess u ma taqba' ċart ta' x'ikun għaddej madwarek. Iveri da naħseb wan tiġi sija minn naħa tal-istudent li ovvjament irid juri interess f'dak li jkun qiegħed jingħad mhux imur għal-lecture sempliċement kemm jikteb. Imma naħseb kif qal David sewwa ħafna huwa li l-lecturer irid isib metodi, ways and means kif il-lecturer ma tkun sempliċement ikollu set notes tiegħu li probabbilment ikunu ġejjin għal-qasin ġil rajtom karti antiki ta' żmien meta ħseb kien għadu studentu jew meta beda jgħat il-lecturers 10 snin ilu, 20 sen ilu u jibda sempliċement jaqrom. Dak jiġri se tabatomna b-email jew se tabatomna għatomna fotokopi kun naqraw maħna m'hemm xejn ta' barra minn hawn x'tagħmel f'jerbiċċ tax-xogħol. Jiġri naħseb
Għasik il-pedagogija importanti u il-teknika ta' kif jgħallem lecturer.
Għalax ovvjament, inti l-lecturer demmu mhux teachers.
Ekku.
Ħafna mill-lecturer, sanqas mill-fakultà tagħna, jiena fuq il-fakultà tagħna nista' nitkellem. Aħna ovvjament ħafna mill-lecturers tagħna huma avukati.
Huwa importanti ħafna li kollok nies ġejjin mis-settur stess.
Iveri ovvjament ħa ngħidu hekk avukat li laħja li mniextajt il-liġi, mhux ħammur insaqsi teacher normali ovvjament u fil-liġi. Kif temxi u kif taħdem, ovvjament mhux se jkun nafir, mhux qed nippretendina lill-lecturer tiegħi li huwa avukat u li jiġi jagħtini il-lecturer ħajkun jaf, ħajkollu l-skills kollha ta' teacher. Iveri ovvjament tiġu mbagħad ukoll mill-lecturer iveri il-mod kif u jinexxielu jitgħallem jgħaddi l-messaġġ tiegħu.
Anton għadu kemm semma punt importanti wkoll li għaliex il-lecturers ukoll ħafna drabi biex tkun tista' tattirhom biex jagħtu l-aħjar element ta' tagħlim lill-istudenti, tattirhom ukoll mill-industrija stess. Jiġifieri mbagħad ikollok dik il-problema fejn lecturer għandu x-xogħol privat tiegħu, allura ma jkunx daqshekk disponibbli mhux biex ma jagħtix il-lecture, imma biex jagħti daw daw cell groups u small groups. Jiġifieri jista' jkollok nies li għall-inqas qegħdin jippratikaw jew ma ta' livell ta' masters jew li qed jagħmlu l-PhD f'dan is-suġġett li jkunu qegħdin f'dawk is-cell groups u li jkollhom dik l-esperjenza. U mbagħad l-istess ħin ikollok dak il-lecturer li qiegħed in charge li jkollu dak l-istil kif ta' battajt ta' manager ta' daw il-gruppi kollha.
Ġi anke biex inkomplu mal-mentalità li forsi l-università dal-ħar żmien qed naraw anke qed tibda tindirizza din l-issue ħafna biktar grinta il-link bejn dak li qed jiġi fil-lecture room u x'għandha bżonn l-industrija u x'tagħti inti l-industrija li l-postijiet fejn għadhom. Għalke jem wieħed mbagħad għandu anke jem dibattitu interessanti hemm ukoll. Tlajv, l-idea tiegħek fuq dan, jiġifieri l-esperjenza tiegħek fejn jitlu ngħidu hekk il-lecturer. Kemm taħseb illi għatem lok biex il-lecturer fej tidħol l-arfin tiegħu l-informazzjoni tiegħu ikunu linked ma dak li inti se tesperjenza issa barra. Ġifieri jekk għandix kategorija ta' nies li qed jgħalmu biex ngħidlek l-aspett teoretiku. U mbagħad għandek il-prattika kemm hemm dan ir-rapport. Kemm hemm kompetenzi fil-lectures bejn dak li qed jiġri fil-lecture room u mbagħad ovvjament se sibu barra fid-dinja tax-xogħol.
Issa mill-esperjenza tiegħi nista' nitkellem. F'sens wan nixtieq li ngħid li dak li qalu Anton u David huwa kollu minnu, fis-sens biex nagħti eżempju żgħir. Darba kien hemm suġġett li vera mort ħażin fih. U nsejt li sena wara kelli modjul simili u b'lecture different. U darba vera fint kollox. Id-differenza kienet il-presentation technique tiegħu kienet totalment differenti. Uża PowerPoint, uża ftit graphics, tiskanta ftit affarijiet xi kultant imma jagħmlu differenza kollha. Issa rigward fuq il-prattika, fis-sens it-teorija u l-prattika. Naħseb li hija dilemma għal kull student. Inħoss li xi kultant nagħtu wis importanza fuq il-parti formali. Jiġifieri dik li qiegħed qed nieħu t-teorija biss. Kif qalu fil-bidu tal-programm, meta tkun bħal kull tip ta' jew xi għada jew organizzazzjoni kull tip. Inti qed titgħallem ċertu skills li mill-università jekk tiġi biss għal-lectures m'inti ser tieħu qatt. Fin bħal kif torganizza sempliċement meeting. Kif għandek tibda diskussjoni, kif għandek saqsir xaħad biex tagħmel meeting, affarijiet żgħar li naħseb li kull student ser li jiltaqa' magħhom wara se jkun ħareġ minn hawn, però li ma nsibuhomx waqt il-lectures. U naħseb li kull fakultà tbagħti minnha mill-perspettiva tiegħi nitkellem, però naħseb li għandna nafsu iktar fuq il-lat prattiku. Li anke jekk ikollna xogħol forsi kif jagħmlu MCAS issa bdiet dieħla. Ġiri daw għandhom l-iskola ma fl-istess ħin jikkombinaw ix-xogħol. Ġiri naħseb dik tkun xaġa dejali għaliex tkun platform tajba wkoll fl-aħħar mill-aħħar għedna hawnhekk biex insibu xogħol. Ġifieri
li twassal l-kompetenza.
Immur ħarir oltre jiġri. Naħseb irid immur oltre mis-sempliċi fatt li nidħlu l-università biex noħorġu minn hawn biċċa karta f'idejna qed jħula digri u immur nsibu xogħol u naffaċċaw employer nagħmlu ismu impjegani. Naħseb irridu nippruvaw li flimkien ma l-istituzzjonijiet amministrativi tal-università nippruvaw insibu modi ġodda kif indaħlu l-element ta' prattika. Kif qal David tajjeb, ovvjament li kollok skills ta' kif iġġib ruħek man-nies, kif torganizza affarijiet u organizza meetings, kif da kollu importanti, però naħseb li dan it-taħriġ jista' jiġi mill-organizations sija fuq l-università u sija barra mill-università. Naħseb li però li flimkien ma l-istituzzjonijiet universitari sija tru l-KSU u sija bħala studenti, bħala grupp ta' studenti kollha kemm aħna irridu naraw kif nagħmlu biex indaħlu aktar dal-element ta' prattiċità fuq il-campus biex ovvjament inkunu preparati għad-dinja tax-xogħol.
Inkomplu nitkellmu ftit fuq dan il-punt, ħalli nisimgħu ftit mużika u kważi bidmir nisimgħu dil-biċċa mużika mill-Beatles The Long and Winding Road.
winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. To your door, the wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears, crying for
David, a tenere pausa musicale quando pensiamo il genitore, fai lo fia la storia del genitore o ina niftakar sa tiġini instance f'moħħi meta niftakar darba kien hemm studenta kellha xi riset, kellha xi diffikultà ġiet momma aktar kienet qed tippenikja omma tibkit din l-istudenta aktar qed tippenikja. X'inhu r-rowl tal-ġenituri fl-università, f-istituzzjoni post-sekondarja?
Naħseb li l-ġenituri għandhom ir-rwol importantissimu fejn jidħol b'mod speċjali l-università. Illa li x'fejn qabel l-studenti kienu qegħdin hemm biex jieħdu a set amount of education, jippruvaw jidaħluh ġo moħħhom u jibqgħu għaddejjin. Issa l-istudenti qegħdin f'punt ħafna iktar importanti f'ħajjithom. Illa li xiridu jitalmu mhux biss jistudjaw waħedhom u jieħdu t-talim li hemm bżonn, iżda wkoll qegħdin jgħixu f'ambjent totalment differenti, qegħdin joħorġu iktar, qegħdin jiltaqgħu ma' ħafna iktar nies, qed jiżviluppaw relazzjonijiet ġodda. Allura mhuwiex żmien neċessarjament faċli għaż-żgħażagħ. Naħseb li huwa diffiċli għaliex tant għandek affarijiet differenti u tant għandek stress. Emozjonijiet ta' ferħu ta' niket fl-istess ħin kollha mballati flimkien, li mhuwiex faċli li tajt ismajna jina student. Il-ġenituri huma importanti ħafna hawnhekk, iżda għaliex il-ġenituri nemmen li jridu jibqgħu hemmhekk biex jiġbdu idnej l-istudenti jishom għadhom tfal ta' sekondarja meta hemm bżonn. Illa li xafna drabi nitilqu niżvijaw u nkunu għaddejn fl-affarijiet tagħna, ġifieri anke jien fl-għadiet ġieli nkun qiegħed għaddej gażżawn u ninsa li rrid nagħmel assignment. Iżda fl-istess ħin u iktar minn hekk iridu joqogħdu attenti li jkunu hemmhekk dejjem ta' motivazzjoni. Ħafna drabi l-istudenti jsibru f'sitwazzjonijiet fejn ma jħossux kapaċi biex ilaħħaq ma' kollox u jekk mhuwiex il-motivazzjoni pożittiv tal-ġenituri anke jekk tiġi b'xi forma ta' kritika, l-istudent ma jkampax. Issa jiena fil-KSU li nara l-speeches ta' graduazzjoni diskorsi differenti tal-istudenti tal-fakultajiet żmien twil. Imma l-iktar li nara li hija rikorrenti hija din il-fatt li l-istudenti jibqgħu isemmu l-ġenituri tagħhom. Tant tagħmel differenza lihom u tant jistennew li l-ġenituri jkunu hemmhekk għalihom u tant japprezzawha ħalli ma tidhirx fl-università, ġifieri huwa żmien diffiċli ħafna l-ġenituri wkoll. Iżda nemmen li jekk minnaħa tal-ġenituri jifhmu dan il-punt, ikunu jistgħu wkoll ikunu tajnuna għal xismu l-oħrajn, ġifiri anki, nishtiq nsellem il-mami minnu.
Il-Clive, fil-qosor ħafna, Anton l-istess fil-qosor ħafna, suġġeriment tal-istudenti li se jibdew?
Le, għal dawk li huma speċjalment first years, biex ma jħallux kollox għall-aħħar, biex nista xan naħabta li għall-ewwel toħod easy mbagħad. Fejn fl-aħħar jibda ġej kollox fuqek, but hemmhekk tkun id-difikultà. Però barra minn hekk hija esperjenza sabiħa ħafna. Dik nsejħula campus life hija xi ħaġa li meta toħroġ minnha u żgur tibqa' miegħek. U looking back tajt lalu kemm kien żmien li nixtieq nerġa' ngħaddi minn.
Anton?
Jiena ngħidu hekk mhux parir forsi motivazzjoni li nixtieq nagħti lill-istudenti hija li jieħdu l-ħajja tal-università b'mod.
Ta' pinch of salt.
Pinch of salt u naħseb anke pinch of pepper u kull ma ssib miegħu. Però joħduha bil-kalma. Ma naħseb l-istress żejjed ma jagħmel tajjeb il-ħadd li tkun motivat u li tara kif tagħmel biex inti ġġib u takkwista l-aqwa marki huwa tajjeb ħafna. U li tipprova ġġib A su tipprova ġġib A plus f'kollox huwa tajjeb ħafna. Però ma ejjem nagħmluhiex dik l-unika target tagħna fil-ħajja li tipprova ġġib lejs u tispiċċa tingħalaq sena ġewwa jew ħames xhur ġewwa id-dar u mbagħad tispiċċa il-ħajja soċjali tiegħek ovvjament tispiċċa da. Ejja veri noħduha l-istudju jkollu l-ħin tiegħu u l-affarijiet l-oħra jkollhom il-ħin tagħhom ukoll.
Jina nirringrazzjakom ħafna David Anton Clive, jina nkun ma'kom il-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor mistoqsija kontra-kurrent flimkien ma' mistiedna interessanti oħra li ma nissuġġerilkom x'idilfu. L-istudenti ġodda li ħajibdew il-kurs il-Junior College, Universal MCAS Higher Secondary u l-istituzzjonijiet post-sekondarji oħrajn inawguralkom sena ta' ħafna ħidma m'pen mingħajr ma kif qal Anton tissigrafika wkoll il-ħin għad-Divertiment Sports u l-ħin liberu. Intant jiena u t-tekniku tagħna llum Carmen inawguralkom ġimgħa tajba.